Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ այդ Աթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի ցույցերը նոր թափ են ստանում, այժմ էլ էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցներն են պահանջում պետությունից ապօրինաբար իրենց գրպանը չմտնել։
Մենք եկել ենք այստեղ բարձրաձայն բողոքի ներկայացնել, որպեսզի ինչ-որ մեկը մեզ լսի, որ մենք քնած չենք, զարթուն ենք։
Երեկոյան կրկին բերման են ենթարկվել հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները մարտի 1-ի հանրահավաքն իրազեկելու ժամանակ։ Նրա գրողանի Գևորքյանը բարձրաձայնում է բռնության ենթարկվելու մասին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հիվանդության պատճառով արդեն երկրորդ մահվան դեպքն է գրանցվել բանակում, իրավապաշտպանները մտահոգված են։ Ռեժիսոր Լարս ֆոն Տրիերի սկանդալային նիմֆոմանուհու ցուցադրությունը Հայաստանում չի կայանա, ինչպես են մեկնաբանում այս որոշումը արվեստի քննադատները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարությունը այսօրվա նիստում համաձայնություն է տվել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի կառավարությունների միջև պաշտպանական համակարգեր միջպետական ֆինանսա-արդյունաբերական խմբի ստեղծման 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին Հայաստանի միանալու եւ նույն համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու առաջարկությանը։ Համաձայնագրերի կնքումը բխում է Հայաստանի շահերից, քանի որ փաստաթղթերը Հայաստանի համար հնարավորություն են ստեղծում մասնակցել արտադրական, գիտատեխնիկական եւ ներդրումային ներուժի հետագա ինտեգրմանն ու առավել արդյունավետ օգտագործմանը, ինչպես նաև արդյունաբերական համալիրների կոոպերացիոն կապերի բարձր մակարդակի ապահովմանը, ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ անտեսելով հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման միջազգային հանրության եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների բազմաթիվ կոչերը, մասնավորապես Սոչիում ընթացող ձմեռային օլիմպիական խաղերի ընթացքում հայտարարված ավանդական զինադադարի պահպանման կապակցությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակում են կրակոցներ արձակել հայկական դիրքերի եւ բնակավայրերի ուղղությամբ, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ադրբեջանի ստորաբաժանումների գործողությունները կամ չեն վերահսկվում հրամանատարության կողմից կամ սահմանագծում իրավիճակի ապակայունացման ուղված սադրանք են, ասվում է պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում։ Բաքվի բենզալցակայաններից մեկում այսօր գազի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ սպանվել է, մեկը վիրավորվել, ենթադրվում է, որ պայթել է ստորգետնյա գազապահեստը։ Այսօր նաև գազի արտահոսքի հետևանքով պայթյուն է տեղի ունեցել Բաքվի կենտրոնում կառուցվող շենքում, վթարի հետևանքով 3 մարդ վիրավորվել է։ 2 անց հակաբորբոքային լուծույթ են լցրել Ուկրաինայի ընդդիմության լիդերներից Արսենի Յացենյուկի եւ նրա տեղակալ Օլեքսանդր Տուրչունովի վրա։ Միջադեպը տեղի ունեցել Խարկովի հիվանդանոցում, որտեղ նրանք տեսակցել են ազատազրկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Գրայիններից մեկը փախուստի է դիմել, մյուսին ոստիկանները ձերբակալել են։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր Կիևում իշխանություններին եւ ընդդիմությանը կոչ արել արագ համաձայնեցնել սահմանադրական բարեփոխումները, որոնք ենթադրում են նախագահի լիազորությունների կրճատում, եւ կազմել կոալիցիոն կառավարություն, ինչը թույլ կտա կարգավորել 3 ամիս շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը հետաձգել է հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Չեխիա Ռեսպեկտ հանդեսի փոխանցմամբ, այդ լուրը հաստատել է Չեխիայի արտգործ նախարարը։ Չեխիայում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունները վերջին շրջանում խստորեն քննադատել են պաշտոնական Պրահային Քարիմովին ընդունելու պատրաստակամության համար, հայտնելով, որ Ուզբեկստանում իշխանությունները խախտում են մարդու իրավունքները, բանտարկում և կտանքների են ենթարկում քաղաքական անդիմախոսներին։ Կառավարության այսօրվա որոշումներով ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի անդամ Էդգար Մանուչարյանը ազատվել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, մինչև 2016 թվականի ամառային զորակոչը տարկետում է տրվել ֆուտբոլի մինչև 19 տարեկանների հավաքականի 3 անդամի, մինչև 2014 թվականի ձմեռային զորակոչը ազատ ըմբշամարտի հավաքականի 1 անդամի։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ բողոքի ցույցերը գնալով ահագնանում են, գլորվող ծնագնդի պես թափ հավաքելով։ Սահմանադրական դատարանի բավական անորոշ և ոչ հստակ որոշումը ավելի շատ հարցեր է առաջացրել, քան պատասխաններ տվել, և իրավիճակը առանձնապես չի փոխել։ Օպերային թատրոնի դերասանների գործադուլից երկաթուղայինների մետրոպոլիտենի աշխատակիցների բողոքի ցույցերից հետո այսօր էլ ցույցի են դուրս եկել էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցները, պահանջելով իրենց խոսքով ապօրինաբար իրենց գրպանը չմտնել։ Մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների պահումներից այսօր դժգոհում էին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցները, որոնք առավոտյան ժամը 11-ից բողոքի ակցիա են կազմակերպել հենց ընկերության վարչական շենքի մոտ։ Աշխատակիցները ղեկավարությունից պարզաբանում էին պահանջում, ինչու եթե կա սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը, ղեկավարությունը պահումներ է կատարել աշխատավարձներից։
Բայց մենք չենք ուզում, թող ընդունվի, եթե հաստատ կընդունվի, նոր մենք կտանք, բայց առանց ընդունվելու է, երբ որ կասեցված է սահմանադրական դատարանի կողմից, ինչ իրավունք կապային մեզ, զուտ էտա մեր արդ։
Զգալի է ասենք կներեք էլի, ինչքան է մինիմում և մաքսիմում աշխատավարձական միջինը էլեկտրական ցանցերի աշխատողին։
Չգիտեմ միջինը ինչքան է, բայց պահումներով մոտ 10% պահում են, ամեն մաքսիմում։
Մենակ ձեր աշխատավարձը, ոչ թե պետության 5%-ը հետո ձեր
աշխատավարձը։ Եթե ամեն մեկս նստենք մեր սենյակներում, ասենք բողոքենք, ասենք ոչ մի հարկ, ուղղակի մենք եկել ենք այստեղ բարձրաձայն մեր բողոքանք, ասենք որպեսզի ինչ-որ մեկը մեզ լսի, որ մենք քնած չենք, զարթունենք ու մտածում ենք, որ լավ լինի։
Լավ։
Եթե ասում եմ, որ ես կարայ չպահի, բայց պահել եմ, որպեսզի եթե մարտի 28-ին օրենքը շարունակվի, մտնի այդ կասեցումները հանվի, որպեսզի ես քեզանից 3 ամսվա չպահեմ։ Ես հիմա ոնց որ քեզ լավություն եմ անում քիչ-քիչ պահելով։ Ինձ մի արա լավություն, դու իմ մասին չես կարա ավելի շատ մտածես, քան ես ինքս։
Այսօրով իրաց տված աշխատավարձի
70%-ը
մենակ պետական հարկ է։
Եթե դու պահում ես անում, եթե դու պահում ես անում, դու պետք է այդ իմ հետ համաձայնացնես։ Առանց իմ համաձայնության, առանց իմ իմացան, ոնց կարա մեկը մտնի իմ գրպանից գումար անի օրը ցերեկով։ Էդի աբսուրդ է։
Աշխատակիցներին ընդառաջ դուրս եկավ ընկերության արմիության նախագահ Արտյոմ Մուրադյանը, խոստացավ, որ ղեկավարությունը ժամը 4-ին ժողով կանի, որի ընթացքում կտա թերևս հուսող հարցերի պատասխանը։
Եթե որոշում կայացվի, որ չպետք է այդ պահումները վերջնական կատարվի, հետ կվերադասվի աշխատողներին։
Իդեպ դեռ 15-20 օր առաջ էլեկտրացանցի մի խումբ աշխատակիցներ ստորագրահ հավաք էին կազմակերպել դիմում ներկայացրել ղեկավարությանը, պահանջելով ամբողջ աշխատավարձը, սակայն ղեկավարությունը ուշադրություն չէր դարձրել աշխատողների այս պահանջին և կայացրել սեփական որոշումը, և դա է պատճառը, որ աշխատողներ դալևս որոշել են դիմել բողոքի ակցիայի։
Որ մենք դեմ ենք առանց մեզ զգուշացնելու պահումները կանոն, բայց ասենք հենց այսօր որոշվեց, որ մենք պետք է գանք ստեղ, չգիտես ինչի, որոշվեց, որ պետք է լինի,
այսօր պետք է
ժողովին ժողով լինի, միջև այդ ոչ մի բան ռեակցիա չէր տալու։
Այդուհանդերձ հասարակայնության հետ կապերի պետ Նատալիա Սարջանյանը չի կարծում, որ ընկերությունը որևէ օրենքի խախտում է արել աշխատավարձներն ամբողջությամբ չվճարելով։
Եթե կան մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ որևէ անօրինական բան է տեղի ունեցել, բնականաբար գոյություն ունեն համապատասխան մարմիններ։
Տարօրինակ մի բան պարզվեց այսօր ակցիայի ժամանակ, աշխատակիցները պնդում էին, որ թե պետ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարից, աշխատողները անհասկանալի պատճառներով պահումներով են ստացել նաև դեկտեմբերի աշխատավարձը։
Այսինքն հունվարի 31-ին աշխատավարձը։
Հունվարի 31-ին մենք ստացել ենք դեկտեմբերի 31-ին։
Դա, եթե դա եկամուտ է, այդ ամսը։
Ոչ, դեկտեմբերին ստացել եք
պահումը։ Այո, տենց է, դեկտեմբերը հունվարին ենք, դեմերը տենց է, մի ամիս հետ ընկածում։
Հունվար ամսին են ստացել իրենք այդ եկամուտը, հաշվառվում է այդպես, այդ հաշվառման մեխանիզմն էլ է ինձնից։
Դուք իմանում եք, որ հունվարին ստացած այդ գումարը հունվար ամսվա
եկամուտը, այո, հունվար
ամսը։ Քանի տարի աշխատում ենք ու չենք հասկանում ինչ ենք
ստանում, այո, ոչ մեկ չի հասկանում։
Ինչպես նախորդ բողոքի ակցիաների ժամանակ այսօր էլ էլեկտրական ցանցի աշխատողներին աջակցելու են եկել դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամները։ Գևոր Գյորգիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, մարտիկ սկսել են ինքնակազմակերպվել։
Ճիշտն է նրա, ինչ մենք սպասում էինք, հա, մենք դա նույնիսկ կանխատեսում էինք, սա, որովհետև մենք բազմիցս նշել ենք, եթե մարտիկը ստանան պակաս աշխատավարձ, այ այդ ժամանակ բողոքի նոր ակցիաներ կլինեն, նորալիք կբարձրանան։
Վերադառնանք էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների եւ ղեկավարության միջև կայացած ժողովին, որը տևեց 2 ժամից ավելին։ Ղեկավարությունը խոստացել է 1 ժամում վերադարձնել բոլորի աշխատավարձից պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասով արված պահումները, եթե աշխատակիցները կարողանան իրավաբան բերել եւ ապացուցել, որ պահումներ անելը հակաիրավական էր։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները մեզ հաղորդեցին, որ փաստորեն պետական կառույցների ճնշման տակ է իրենց ղեկավարությունը դիմել այս քայլին։ Հիմա քննարկվում են հետագա քայլերը, չբացառելով, որ հաջորդ բողոքի ակցիան կլինի ընդդեմ կառավարության։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կենսաթոշակային պահումների հետ կապված խառնաշփոթը եւ բողոքի ցույցերը շարունակվում են, այսօր համակարգի մասին լրագրողների հետ խոսել է ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։ Հիմնական հուզող հարցը այս համակարգի կապակցությամբ հատկապես սոցիալական ասպեկտն է։ Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով աղքատությունը Հայաստանում մոտ 36% է հասնում, ինչ հետևանքներ կունենա առանց այն էլ աղքատության այսպիսի ցուցանիշ ունեցող երկրում 5-10% պակասող աշխատավարձը։ Ըստ Հակոբ Հակոբյանի պահվող գումարը այնքան մեծ չէ, որ էական ազդեցություն ունենա կենսամակարդակի վրա։ Բացի այդ, Հակոբ Հակոբյանը զարմանալի բացահայտումներ է արել համակարգի վերաբերյալ, նշելով, որ որպես պարտադիր կուտակայինի այլ ընտրանք, իշխանությունները քննարկել են հարկերը բարձրացնելու հարցը։ Ինչ է սա ապահով ծերություն ապահովելու, թե բյուջեն լցնելու ծրագիր, լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը կարելի է ասել խոստովանեց, որ պարտադիր կուտակային համակարգը ներդնելով իշխանությունը փորձում է պետ բյուջեն լցնել։
Որպեսզի կենսաթոշակը մենք կարողանանք բարձրացնել, մենք ունենք հիմնականում մեկ ճանապարհ՝ հարկերը բարձրացնելով։ Հիմա դուք համաձայն կլինեք, կամ այն բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ աշխարհ քողոքում են 5000 դրամ համար, իրանք համաձայն կլինեն, որ մենք այդ 5000 դրամը հարկի տեսքով տանենք, որպեսզի այդ 5000 դրամը բարձրացնենք իր ծնողի կենսաթոշակը։ Իրանք համաձայն կլինեն, չէին լինի, էլի քողոքեին։ Եվ մենք ցուսափել ենք հարկերը բարձրացնելուց։
Պարզվում է, քաղաքացիների աշխատավարձերից պահված գումարներով, որ ըստ Հակոբ Հակոբյանի տվյալների կազմում է մոտ 150 միլիոն դոլար, իշխանությունները նպատակ ունեն նաև տնտեսությունն աշխուժացնել, ավելին նոր աշխատատեղեր ստեղծել։
Գումարները կներդրվեն երկրում, կստեղծվեն լրացուցիչ աշխատատեղ, գումարները կծախսվեն երկրում տնտեսություն զարգացնելու համար։ Ուզում ենք ինչ-որ մի բան կառուցել եւ այդ գումարը մենք չունենք, ստեղից վերցնենք, կառուցենք։
Մինչ իշխանությունները քաղաքացու աշխատավարձից պարտադիր պահումներ անելու միջոցով նպատակ ունեն նոր աշխատատեղեր ստեղծել, աշխատավարձից զգալի մասից զրկված քաղաքացիները բարձրաձայնում են, որ իշխանությունը այդ կերպ էլ ավելի է վատացնում արդեն աշխատող մարդու սոցիալական վիճակը։ Նշենք, որ չնայած սահմանադրական դատարանի որոշմանը, այս տարվա հունվարից բազմաթիվ քաղաքացիներ պակաս աշխատավարձ են ստացել, ինչի արդյունքում օրինակ օպերային թատրոնի դերասանները գործադուլարեցին, տապալելով Անուշի բեմադրությունը։ Գործադուլի դիմեցին նաև երկաթուղայինները, ի ցույցեր կազմակերպեցին մետրոպոլիտենի եւ Հայաստանի էլեկտրացանցերի աշխատակիցները։ Մարտիկ նշում են, որ իրենց աշխատավարձից պահումներ անելով կառավարությունն իրենց աղքատության գիրկն է ուղարկում։ Մինչդեռ հանրապետական падգամավոր Հակոբ Հակոբյանը վստահ է, 5 կամ 10 հազար դրամ պահելով աղքատությունը չի մեծանա։
Այսինքն մեկը մեկի հետ կապել եւ արդարացնել, թե այսօր 10000 դրամ կամ 12000 դրամ վերցնելով դուք աղքատություն եք սարքում մեր երկրում։ Ոչ, այդ աղքատության դեմ ամենաառաջինը պետությունը պայքարում միլիարդներ ծախսելով հանդերձ։
Ուշագրավ է, որ Հակոբ Հակոբյանը ընդունում է, որ պարտադիր կուտակային համակարգի միջոցով իշխանությունը խփել է մարդկանց գրպանին, բայց պարզվում է, դա արել է իշխան մարդկանց։
Մենք մարդկանց գրպանին խփել ենք ոչ թե մեր համար, այլ մարդկանց համար։ Այդ դեպքում պետք է ասենք, որ պետական բյուջեի գրպանին են խփել, որովհետև պետական բյուջեից էլ համահավասար փող են տալիս մարդկանց, եւ դա արել են նրա համար, որ մարդիկ կարողանան իրանց ծերությունը ապահով անցկացնել։
Քանի որ Հակոբ Հակոբյանը խիստ գոհ էր պարտադիր կուտակային համակարգից, պնդելով, թե դրա միջոցով քաղաքացիները ապահով ծերություն կունենան, լրագրողները հարցրեցին, որ եթե դա այդքան լավ բան է, ինչու ինքը ժամանակին կամավոր չի միացել այդ համակարգին։
Ես ոչ թե չեմ վստահել, ասեցի, ես դեռևս չեմ մտածել իմ կենսաթոշակի ապահովության մասին։ Եվ երբ որ կտարեմ 63 տարեկան կստանամ պայմանական 40000 դրամ, նոր կփոշմանեմ։
Դե մի փոշմանեք, հիմա մտեք։
Իդեպ, չնայած պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ դժգոհության մեծ ալիքին, ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե համաձայն չէ այն պնդման հետ, որ հասարակության մեծ մասը դեմ է պարտադիր կուտակումներին, ավելին հանրապետական պատգամավորի համոզմամբ այս համակարգի շնորհիվ մի շատ լավ բան տեղի ունեցավ։
Շատ լավ բան եղավ, որովհետև դուք կամ չեք տեսնում, կամ էլ չեք ուզում տեսնել։ Բոլոր գործատուները ներքին կարգով փորձում են յուրաքանչյուրը ինչ-որ չափով բարձրացնելու և փոխհատուցելու այդ 5% պարտադիր վճարվող գումարի չափը։ Սա ես կարծում եմ շատ լավ նախադեպ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք երեկոյան կրկին բերման են ենթարկվել Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները, ովքեր թռուցիկների միջոցով փորձել են իրազեկել հանրությանը մարտի 1-ին սպասվող հանրահավաքի մասին։ Ինչպես պատմում է այդ օրը ակտիվիստների հետ բերման ենթարկված լրագրող Անի Գևորքյանը, ոստիկանական բաժնում իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, իրենից խլել են հեռախոսը և ապտակել։ Այս շաբաթվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ընդդիմադիր ակտիվիստները բերման են ենթարկվում։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ երիտասարդներին ոստիկանություն էին տարել Սերժ Սարգսյանի դիմանկարով գրաֆիտի անելու համար։ Երեկվա իրազեկման ակցիային, սակայն, առաջին հերթին ոստիկանությունը չէ որ արձագանքել է, այլ տասնյակի չափ երիտասարդներ, որ հետագայում պարզվել է հանրապետականներ են։ Ինչպես եւ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ատենախոսության պաշտպանության ժամանակ աչքի ընկած երիտասարդների դեպքում էր ընդդիմադիրների ակցիան խոչընդոտած հանրապետականների այս խմբում էլ եղել են ուսխորհրդի անդամներ։ Երեկուշ երեկոյան բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել, հարուցվել է քրեական գործ, իրադարձություններին հետևում է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը։
Երեկ Մաշտոցի պողոտայում Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների իրազեկման երթը խոչընդոտած անձինք բոլորը հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Մեզ հետ զրույցում այս փաստը հաստատեցին նաև հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները այդ պահին բաժանում էին մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման թռուցիկներ, որոնց վրա պատկերված էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիմանկարը պետական դավաճան գրությամբ։ Հանրապետական երիտասարդները մոտեցել են նրանց և պահանջել, որ չբաժանեն թռուցիկները, այնուհետև փորձել են խլել դրանք, ինչից հետո երիտասարդների միջև քաշքշուկ է սկսվել։
Ո՞վ է քաշել։
Արդյունքում 12 անձինք բերման են ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հանրապետական երիտասարդներից մեկը Ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Հայկ Ղևոնդյանն է, ով Facebook-ում տեղադրված նկարներից մեկում մրցանակ է ստանում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից։ Իլուր AM կայքի տվյալներով քաշքշուկի մյուս մասնակիցներից հանրապետական Հայկ Հովսեփյանը նույն Ագրարային համալսարանի գիտխորհրդի նախագահն է, ինչպես նաև դասախոս։ Մյուսը Գևորգ Սողոմոնյանն է, ով ժամանակին ղեկավարել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջը։ Հանրապետական կուսակցությունում իրենց երիտասարդների առարկից չեն զարմանում։ Ազատության հետ զրույցում կուսակցության երիտասարդական կառույցի ղեկավար Կարեն Ավաքյանը ասաց, որ կզարմանային, եթե երիտասարդները չարձագանքեին։
Մեր երիտասարդները բավականին զուսպ են եղել և կոչ են արել, որ նման հայտարարություններ և նման ձևակերպումներ չհնչեցնեն, որովհետև դա վերաբերվում է մեր երկրի ղեկավարին, մեր կուսակցության ղեկավարին։ Պատասխանը եղել է ոչ ադեկվատ, որի արդյունքում ստացվել է այն, ինչից դուք արդեն տեղյակ եք։
3 ժամ ոստիկանությունում պահվելուց հետո միջադեպի բոլոր մասնակիցներին ազատ են արձակել։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Արեգ Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ իրենց կարծիքով ամեն ինչ կազմակերպված է եղել, իսկ մի քանի երիտասարդներ էլ պնդեցին, որ հանրապետականները մինչև մոտենալը իրենց հետևել են։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կառույցի ղեկավար Կարեն Ավաքյանը բացառեց դա, հավելելով, որ երիտասարդներն այդտեղ հայտնվել են պատահաբար, իսկ իրենց կուսակցությունը քաղաքական կազմակերպություն է, այլ ոչ թե հետախուզական։
Եթե մեր երիտասարդները օրենք են խախտել այդ միջադեպի հետ կապված, ես ինքս կոչ եմ անում, որ իրենք ամենայն պատասխանատվությամբ պատասխանատու լինեն օրենքի առաջ։
Տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են հանրապետական երիտասարդները քաշքշելով փորձում խլել թռուցիկները։ Մյուս կադրում քաշքշում են Հայազգային կոնգրեսի աղջիկ ակտիվիստներից մեկին։ Կարեն Ավաքյանի պնդմամբ տեսանյութերում երևում է, թե ինչ զուսպ են եղել իրենց երիտասարդները, իսկ կադրում երևացող ակտիվիստ աղջիկներից մեկը ըստ նրա հարբած է, մյուսն էլ հայհոյանքներ է տալիս։ Երեք, երբ երիտասարդները դեռ ոստիկանությունում էին, բաժին էին ժամանել նաև ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորները։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում կատարվածը սադրանք որակեց, հավելելով, թե սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունը վախենում է մարտի 1-ի հանրահավաքից։
Գիտեք, ես հասկանում եմ իրենք ինչ են անում, այսինքն բնականաբար ակտիվ մարդկանց վրա սա ոչ միայն որևէ ազդեցություն չի ունենա, այլ ավելի շատ կգրգռի։ Իրենց հաշվարկը այն է, որ այն ժողովուրդը, որը ինչ որ չափով հեռու է մնում միտինգներից, վախեցած է, նման ինցիդենտներով նրանք կարող են իրենց հեռու պահել։ Նրանք ոչ մի հնարավորություն, ռեսուրս չունեն խոչընդոտելու մի հանրավակի, որը արդեն ես զգում եմ, որ լինելու է բազմահազարանոց հզոր հանրավակ։
Ազատության այդ զրույցում ոստիկանության լրատվության բաժնից փոխանցեցին, որ բոլոր 12 անձինք բերման էին ենթարկվել խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով և հիմա գործով նյութեր են նախապատրաստվում։ Իդեպ 3 երիտասարդների հետ բերման էին ենթարկվել նաև երկու լրագրողներ, որոնցից 4-րդ իշխանություն թերթի թղթակից Անի Գևորքյանը ազատ արձակվելուց հետո մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ներսում քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններից մեկը իրեն ապտակել է, երբ ինքը փորձել է հեռախոսով խոսել։ Ոստիկանության լրատվության բաժնից փոխանցեցին, որ այս հարցով ուսումնասիրություն է կատարվում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ իշխանական 4 ուժերը քննարկում են կառավարության անվստահություն հայտնելու տարբերակները։ Երեք բարգավաճ Հայաստան, ժառանգություն, ՀԱԿ և ՀՅԴ խմբակցությունների ներկայացուցիչները համադրել են կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը, խորհրդարանում բարձրացնելու իրենց մշակած նախագծերը։ Գործընթացի մասին շատ բան հայտնի չէ, այդ մասին խոսել լիազորվել է միայն ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո կրթության և գիտության հանրապետական նախարար Արմեն Աշոտյանը արձագանքել է այս նախաձեռնությանը, համարելով այն ձևական Քայլ, լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Բարձրացնելով կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, ոչ իշխանական 4 ուժերը կամ զուրկ են քաղաքական դրամաբանությունից, կամ իրականում համագործակցում են իշխանությունների հետ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այսպիսի հայտարարություն արեց կրթության և գիտության նախարար Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նա մանրամասնեց, այն պարագայում, երբ հանրապետականը խորհրդարանում մեծամասնություն ունի, ըստ էության ձևական քայլ է պահանջել միայն կառավարության հրաժարականը, քանի որ նոր կառավարությունը նույնպես կներկայացնի ՀՀԿ-ն ու ՕԵԿ-ը և կիրականացնի իշխանական կոալիցիայի ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերից յուրաքանչյուրը կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը խորհրդարանում բարձրացնելու սեփական նախագիծն է մշակել, և ինչպես Ազատության այդ զրույցում երեկ փոխանցեց խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, այժմ ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու ժառանգության միջև քննարկումներ են գնում մեկ միասնական փաստաթուղթ ձևավորելու նպատակով։ Լսենք Արմեն Աշոտյանին։
Եթե ոչ իշխանական ուժերը ուզում են իշխանության ներսում ինչ-որ խնդիրներ լուծեն, դա ուրիշ բան, այսինքն նրանք համագործակցում են իշխանության հետ, հետևաբար ցավով պետք է նշեմ այդ դեպքում, որ մենք չունենք ընդհանրապես ընդդիմություն հասկացում։ Եթե այդպես չէ, ապա ընդհանրապես հասկանալի չէ գործընթացի քաղաքական տրամաբանությունը։
Եթե այդ ուժերը փորձում են հեծել սոցիալական, հասարակական շարժումները և այդ շարժումները դարձնել իրենցը, ապա այս դեպքում վստահեմ քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները դա թույլ չեն տա, շարունակեց Աշոտյանը։
Մի այլ տարբերակ նոր մտքովս անցավ, կարող եմ ճնելը կան քաղաքական ուժեր, որոնք ուզում են վերադառնալ կոալիցիա, ուղղակի Տիգրան Սարգսյանի անհատական կերպարն է իրենց խոչընդոտում դա անելու։ Հարցադրում եմ, խնդրում եմ լրագրողական
հետ։ Դուք կարծում եք դա այդպես է, պարոն նախարար։ ՀՀԿ-ի փոխնախագահը անպատասխան թողեց մեր հարցը։ Այս տարվա գարնան առաջին օրը կլրանա 2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 6-րդ տարին, և այդ օրը Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է անցկացնելու Ազատության հրապարակում, այնուհետև երթ։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ավարտին Արմեն Աշոտյանը ինքը ցանկացավ խոսել մարտի 1-ի իրադարձությունների և Հայազգային կոնգրեսի մասին։
Ցավում եմ, որ ՀԱԿ կոչվող անհասկանալի քաղաքական կուսակցությունը, ուժը, խմբակցությունը չենք հասկանում ինչի մասին է խոսք, այնու անդերս միջև վերջ, այս 6 տարիների ընթացքում որևէ այլ քաղաքական կապիտալ իր համար չի կուտակել, քան այդ ողբերգական դեպքերի ընթացքում մահացած մարդկանց արյունն է և հիշատակն է։ Սա քաղաքական սնանկության ամենաակնառու դրսևորումներից մեկն է։
Երկրորդ, ես հիշում եմ, թե ինչպես էր ՀԱԿ պարագլուխներից մեկը բանակցում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի հետ և փաստացի սակարկում էր մարտի 1-ը զոհերի հիշատակը և այդ իրադարձությունները առհասարակ, շարունակեց Աշոտյանը։
Եվ երրորդը, ես ողջունում եմ օրինակ Նիկոլի մոտեցումը, որովհետև ինքը ունի նման առիթ, նման բան անելու, ինչ օրինակ ունի Լևոն Զուրաբյանը։
Ինչու՞։
Հիշելու մարտի 1-ի այդ ողբերգական իրադարձությունը հրապարակում, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պատկերացնու՞մ եք, եթե բոլորը Լևոնի նման այդ գիշերը դիմավորեին մարտա իր տանը։
Ազատության այդ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ասաց, թե հարկ չի համարում անդրադառնալ Աշոտյանի խոսքերին։ 6 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի հետևանքով զոհվեցին 10 հոգի, եւ մինչ օրս չնայած մեղավորներին հայտնաբերելու ու պատժելու իշխանությունների տված բազմաթիվ խոստումներին ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարությունում վարչապետի մասնակցությամբ խորհրդակցություն է անցկացվել, որտեղ մաքսային միությանը անդամակցելու ուղղությամբ աշխատող խմբերի հետ քննարկվել է գործընթացը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է հետևել ճանապարհային քարտեզի գրաֆիկին և նշել է, որ մայիսին արդեն համաձայնագիրը պատրաստ կլինի։ Մինչդեռ Բելարուսում 3 նիստ են անցկացրել մաքսային միության երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարները, այնտեղ քննարկված հարցերից մեկը վերաբերել է հայոց լեզվին, թե հայերենի հետ կապված ինչն են հատկապես խնդիր համարում Մաքսային միությունում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ Մաքսային միությունը Հայաստանի միանալու համաձայնագիրը պատրաստ կլինի գալիք մայիսին։ Կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ կառավարությունում տեղի է ունեցել Մաքսային միությունը եւ միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ հերթական խորհրդակցությունը։ Աշխատանքային խմբերի ղեկավարները զեկուցել են Մաքսային միության անդամակցության ճանապարհային քարտեզով նախանշված միջոցառումների իրականացման ընթացքը։ Տիգրան Սարգսյանը աշխատանքային խմբերի ղեկավարներին հանձնարարել է խստորեն պահպանել աշխատանքների իրականացման նախանշված ժամանակացույցը։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ նա ասել է, թե մեծ աշխատանք է կատարվել, մենք կարողացանք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի փորձագետների հետ համաձայնեցնել ճանապարհային քարտեզը, ինչը երաշխավորում է, որ մենք կարող ենք մայիսին պատրաստել Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու համաձայնագիրը։ Նա նշել է, որ այդ խնդիրը դրված է աշխատանքային 22 խմբերի առաջ, խմբերում ընդգրկված են Հայաստանի լավագույն մասնագետները, պատահական չէ, որ Մաքսային միության մեր գործընկերները բարձր են գնահատել մեր փորձագետների աշխատանքը, ընդգծել է Տիգրան Սարգսյանը։ Իսկ Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը չորեքշաբթի օրը դիտորդի կարգավիճակով մասնակցել է Բելարուսում Նովոպոլոց քաղաքում անցկացված Մաքսային միության երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների կոլեգիայի նիստին։ Որպես դիտորդներ Հայաստանից բացի նիստին ներկա են եղել նաև Ղարգստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Այս նիստում Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բելյանինովը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի հետ փոխգործակցելու լեզվի կապակցությամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նիստին հաջորդած մամուլի ասուլիսում նա ասել է, թե Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու գործընթացում հրատապ խնդիրներից մեկը տեղեկատվական փոխգործակցությունն է, նշելով, թե իրեն ամենաշատը մտահոգում է տեղեկատվության փոխանակման խնդիրը։ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային ծառայությունների շփման լեզուն ռուսերենն է, իսկ Հայաստանում հայերենը պարզաբանել է նա, հավելելով, թե պետք է շատ լուրջ աշխատանքներ տանել, այլապես մեկս մյուսին չեն կարող հասկանալ, շատ բան պետք է նորից յուրացնել, նշել է նա։ Նա ասել է, որ Հայաստանը բաց սրտով աշխատում է Մաքսային միության ապագա գործընկերների հետ։ Անդրեյ Բելյանինովը նաև ասել է, թե Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու խիստ ժամկետներ են սահմանված, ենթադրվում է, որ կես տարվա մեջ գործընթացը պետք է առավելագույնը մոտեցվի ավարտին։ Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը Նովոպոլեցկի նիստում հավաստիացրել է, որ Մաքսային միությանը ներկայումս գործող բոլոր ընթացակարգերը Հայաստանը կկատարի պատշաճ կերպով։ Խաչատրյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է միանալ Մաքսային միությանը և կա քաղաքական որոշում դա կատարել որքան հնարավոր է արագ։
Պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանում երբեմնի հսկա գործարանները Նայրիտը անվադողերի գործարան այժմ խրված են պարտքերի մեջ։ Իրենց աշխատակիցներին տարիներ շարունակ կուտակված պարտքերը վճարելու խնդիրը լուծելեր չի հաջողվում։ Պարբերաբար աշխատակիցները բողոքի ցույցերով են հիշեցնում իրենց պահանջները։ 3 Նայրիտի աշխատակիցներն էին կառավարության դիմաց բողոքում այսօր էլ 2008 թվականից կանգնած անվադողերի գործարանի աշխատակիցներն էին պահանջում տարիներ, երբեմն նաև տասնամյակներ շարունակ չվճարված աշխատավարձերը։ Ընդհանուր առմամբ գործարանի պարտքը 164 միլիոն դրամ է կազմում։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Մեկ տարի շարունակ նախկին անվադողերի գործարանի աշխատողներն, ովքեր նաև նամակներ են ուղել բոլոր հնարավոր պետական գերատեսչություններին, պետական տարբեր դռներ ծեծելու դատարաններ դիմել, այդուհանդերձ մինչ օրս չեն կարողացել ստանալ 1996 թվականից ի վեր կուտակված աշխատավարձերի պարտքը։ Գործարանը չի աշխատում 2008 թվականից, աշխատողներն ասում են 2008-ից մինչ օրս միայն խոստումներ են լսում, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։
Ունենք նախագահի նամակը, պատասխանը ունենք պաշտպանության նախարարի նամակը, որ մեր պարտքը պետք է մինչև 2013 թվականի հունիս ամիսը վերջնականորեն վճարվի։ Մինչ այսօր ոչ մի դրամ, ոչ մի լումա չի ստացել ժողովուրդը։
Նշեմ, որ դեռ 2001-ին դողագործ ընկերությունը մասնավորեցվել ու օտարվել էր ամերիկյան General Transport փակ բաժնետիրական ընկերությանը, որի բաժնետերերից մեկը ամերիկայում բնակվող ազգությամբ հայ գործարար Սարգիս Խրիմյանն է։ Ընկերությունը պարտավորվել էր ներդրումներ կատարել ու հզորացնել գործարանը, ինչպես նաև վճարել աշխատողների հանդեպ կուտակված աշխատավարձի պարտքը։ Սակայն գործարանը ոչ միայն չի վերագործարկվել, այլև սկսել է սնանկության գործընթաց։ Աշխատավարձերի պարտքը մասնակի է վճարվել, այն ի դեպ կազմում է 364 միլիոն դրամ։ Աշխատողների պահանջը հասկանալի, արդարացի ու ընդունելի է General Transport ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի համար, սակայն նա ասում է, որ այսօր աշխատողների պահանջը բարելավելու հնարավորություն չունեն։
Քանի որ գույք հոտարումից դեռևս չի ստացվել ամբողջական գումարը, այսօր մեր ժողովրդի պահանջը մենք դեռևս չենք կարողանում մարել։ Հենց գումար եղավ, անմիջապես մարելու
է։
Պաշտպանության նախարարությունը անշարժ գույքը գնել գործարանը, բարբերաբար հանդիպում ենք, որպեսզի հնարավորինս արագ ժողովրդի հարցերին։
Սնանկության գործով կառավարիչը այսօր բողոքի ակցիա իրականացնող աշխատողներին առաջարկեց պարտատերերի խորհուրդ կազմել և իր հետ միասին քննարկել կուտակված հարցերն ու առաջարկները, նաև այդ կերպ խնդրի լուծումն արագացնելու համար։
Երկու շաբթի օրը ես խոստանում եմ ձեզ, խորհրդի անդամներին արդեն ընդունել արձանագրությունները կազմել և այդ ժողովի արձանագրությունները օրենքով սահմանված կարգով ես ներկայացնեմ համապատասխան կառույցին։
Մենք պատրաստ ենք։ Ես
էլ եմ պատրաստ
և չենք նահանջելու։
Եթե աշխատավարձերի վճարման հարցում պատկերավոր ասած թունելի վերջում լույս է երևում, ապա խնդիրը գրեթե փակուղային է նույն գործարանում աշխատած ու աշխատանքի ընթացքում խեղումներ ստացած անձանց համար։ Գործարանն ունեցել է նման ավելի քան 80 աշխատող, նրանցից այսօր ողջ են միայն 7-ը, և նոր ընկերությունը պայմանագրով որևէ պարտավորություն չունի նրանց հանդեպ։ Այդ պարտավորությունը մնացել է նախկին դողագործ ընկերության ուսերին, որը պահպանել է իր 25% բաժնե մասը։ Ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Արսեն Չիչյանը, սակայն աշխատանքի ընթացքում հաշմվածների փոխհատուցումը վճարելու մասին որևէ հստակ բան չի ասում։
Այս մասին օրենքով իրեն գրանցված են պարտատեր։ Դողագործ ՄԲ-ն այսօր ոչինչ չունի։ Ընդհանրապես ինքն է պարտատեր գրանցված General Transport ՄԿՓ-ի 250 միլիոն դրամի չափով։ Նա պետք է փոխտա դողագործը, դողագործ կարողանա բաժանել։
Աշխատողներն էլ ասում են, թե տասնյակ տարիներ առողջության համար ամենավտանգավոր գործարաններից մեկում են աշխատել, հաշման դամ դարձել, ծերության հասակում էլ հիվանդություններն ավելի են խորացել, ու իրենք պետության կողմից անտերության են մատնվել։
Երկը միջև ոսկով է հասած, ես ինչ անեմ։ Հիմա ինձի բուժում է պետ, մի ասեղի համար 17,000 դրամ փող են ուզում, ինչ անեմ ես։ Մենք ողորմություն չենք խնդրում, աղջիկ ջան, մենք մեր իրավունքն ենք պահանջում, մերի չեք խափում, մի խափեք։
Մի ձեռանի մարդ, գնամ փողոցում նստեմ, ասեմ ինվալիդ եմ, փող տվեք, ես ապրեմ, եթե ինձ զավոտից փող հասնում է, իմ աշխատանքունակությունը կորցրած 100%-ը, մոտավորապես 700,000 հավաքվել է։ Հիմա ես գնամ հրապարակում նստեմ, ասեմ վարչապետ, թաղապետ, գեներալ, մեր նախագահ ինձ փող տվեք, ես ապրեմ։ Չէ, ես իմ աշխատանքունակությունը կորցրած 100%-ն եմ, եւ խնդրեմ, եւ պահանջում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական անգամ ցավալի մի լուր բանակից 3 սուր թոքաբորբի հետևանքով մահացել է 19-ամյա ծառայող Արշակ Զադարյանը։ Նա զորակոչվել էր Գորիսից հիվանդանոց էր տեղափոխվել փետրվարի 8-ին, սակայն տղայի կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Իրավապաշտպանների տվյալներով 2013 թվականին զինված ուժերում գրանցված մահացության 31 դեպքերից 4-ը առողջական խնդիրների եւ ոչ պատշաճ բժշկական ծառայության տրամադրման պատճառով են եղել։ Մինչդեռ այս տարի վերջին 1 ամսվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ մահվան դեպքն է բանակում հիվանդության պատճառով։ Վերջին շրջանում բանակում հիվանդությունների և խնդիրների մասին հիվանդության պատճառով զինծառայողների մահվան դեպքերը լուրջ քննության կարիք ունեն։ Ինչու երիտասարդները ժամանակին և պատշաճ բժշկական օգնություն չեն ստանում և մահանում են բուժվող հիվանդություններից։ Ինչ է կատարվում բանակում, ինչու են զինվորները տարապում խորը մրսածության հետևանքով զարգացող հիվանդություններից։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Զինված ուժերի 19-ամյա զինծառայող Արշակ Զադայանի մահվան դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, ինչպես տեղեկացանք Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, նախաքննություն է ընթանում քրեական օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է ծառայության նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մոտ 1 տարվա զինծառայող Արշակ Զադայանը մահացել է 3 հիվանդանոցում, նախնական պաշտոնական տեղեկություններով Սուր թոքաբորբից։ Մեր հարցին թե հնարավոր է ուշեն հիվանդին անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցուցաբերել և դա է եղել թոքաբորբի բարդացման ու մահվան պատճառը, Պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանեցին, որ հիվանդությունը շատ արագ զարգացում է ունեցել։ Զինծառայողը նախարարության տեղեկատվության համաձայն եղել է արձակուրդում, երբ վերադարձել է զորամաս, բժիշկներն անմիջապես նկատել են, որ հազում է, անմիջապես հոսպիտալացրել են, հետո տեսնելով, որ վիճակը բարդանում է, սկսել են տեղափոխել մասնագիտացված հիվանդանոցներ, նախ Կանազի հոսպիտալ, հետո փետրվարի 8-ին Երևանի կենտրոնական կայազորային զինվորական հոսպիտալ, բայց փետրվարի 10-ին վիճակը շատ է վատացել, ստիպված են եղել տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, երիտասարդի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Կենտրոնական կայազորային զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը մեզ փոխանցեց, որ Արշակ Զադայանի մոտ թոքաբորբը վերածվել է սեպսիսի, արյան վարակման։
Շատ ագրեսիվ անցավքով հիվանդությունը, թոքաբորբը, որը որ բարձանում է սեպսիսով։
Օրերս տեղեկություններ էին տարածվել, որ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փետրվարի 9-ի երեկոյան անակնկալ այցելել է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Նախարարությունից տեղեկացան, որ նախարարի անհանգստության գլխավոր առիթը հոսպիտալում թոքաբորբով պառկած 3 երիտասարդներն են եղել, այդ թվում Արշակ Զադայանը։ Մյուս երկուսի վիճակը արդեն լավ է։
Ամենի օրգանիզմ, ամենի հիվանդ յուրահատուկ է տեղալ հիվանդությունը տանում և ամենի թոքաբոր նույնը չի, տարբեր հարուցիչների մասին է խոսքը, որը ավելի նույն անտանում, որը առավել ագրեսիվ։
Իրավապաշտպանները մեզ հետ զրույցներում թերահավատորեն էին վերաբերվում պաշտոնական հավաստիացումներին, որ զինվորը ամենայն հավանականությամբ արձակուրդում եղած ժամանակ դրսում է թոքաբորբով վարակվել, այլ ոչ թե զորամասում։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով վերջին շրջանում թոքաբորբը բանակում լուրջ խնդիր է դարձել, որի տարածման պատճառներից մեկն էլ նրանք համարում են ձմեռվա սառնամանիքին նորակոչիկներին 6-10 ժամ զին կոմիսարիատների դիմաց սառեցնելը։ Բանակն իրականում նախաձեռնության ներկայացուցիչ Սովինար Նազարյանը մեսեջ ծրույցը հիշեցրեց, որ սա վերջին ամսվա ընթացքում նմանատիպ առաջին դեպքը չէ։
Իհարկե չեմ բացառում, որ ամեն ինչ արվել է զինվորի կյանքը փրկելու համար, բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ տարի սկզբից արդեն երրորդ մահացության դեպքն է առողջական պատճառներով։ Մենք տենդենս ենք տեսնում առողջական խնդիրներով մահացությունների և հատկապես թոքաբորբից։ Պաշտպանության նախարարը դիմել էր կառավարությանը խնդրելով բրենդային դեղամիջոցների գնման համար միջոցներ տրամադրել ընդդեմ թոքաբորբի։ Սա նշանակում է, որ զինված ուժերում կա թոքաբորբի համաճարակ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը արդարացում որակեց տանից վարակված գալու պաշտոնական վարկածը, նաևս Արշակ Զադայանի գործով լուրջ հետաքննության անհրաժեշտություն է տեսնում, հիշեցնելով անցյալ ամիս երկ կողմանի թոքաբորբով հոսպիտալացված Մհեր Խողաթյանի ծեծի դեպքը։
Այդ արդարացումները ոչ մի կերպ չի արդարացնում նախարարությանը, որովհետև մենք Մհեր Խողաթյանի դեպքով պատահաբար, այսպես ասած, տեսանք, թե ինչ վերաբերմունք է հիվանդ զինծառայողի նկատմամբ, թե բուժկետում զինվորը ինչ վիճակում էր թոքաբորբով և սիմուլյանտի կարգավիճակով, այսպես ասենք, բժիշկը շարունակ պնդել էր, որ նա սիմուլյանտ է, չեն հավատում, երբ զինվորը բողոքում է, որ ինքը հիվանդ է, բայց ինչու։ Ինչու մենք պետք է ձեզ հավատանք հիմա, երբ որ դուք ասում եք տանից է եկել, կայծակնային է, և գիտեք, դեպքերը մահվան շատ են հենց հիվանդության ծայրահեղ վիճակում, երբ ծնողին տեղեկացնում եւ ծնողը չի կարող արդեն փրկել իր երեխայի կյանքը, եւ հետո պայմաններ չեն ստեղծում, որ ծնողը գոնե ինքը փրկի այդ երեխային։
Հավելեմ, որ Արշակ Զադայանը Գորիսից է, բանակ է զորակոչվել անցյալ տարվա գարնանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է խորհրդարանում ներկայացված 4 ոչ իշխանական ուժերի մասնակցությամբ 3 տեղի ունեցած հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ է ներկայացրել 4 ուժերից յուրաքանչյուրը, առայժմ դժվար է ասել, բայց մի հանգամանք շատ կարևոր է։ Չորս ուժերը ձգտում են միասնական օրակարգ ձևավորել միայն այն հարցերի շուրջ, որտեղ հասարակական լայն աջակցություն կա, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Կկարողանան չորս ուժերը միասնաբար բարձրացնել կառավարության անվստահություն, հայտնելու հարցը լավ, չեն կարողանա, էլի լավ։ Գոնե քաղաքական դաշտում որոշակի հստակություն կմտնի։ Շատ ավելի կարևոր է, թե այս իրավիճակում ինչպես կպահի իրեն Սերժ Սարգսյանը, որը Կորեայից վերադառնալուց հետո համառորեն լռում է։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Եթե Սերժ Սարգսյանը հանկարծ որոշի փոխել Տիգրան Սարգսյանին և նրա կառավարությունը, ապա կասկած չկա, որ առաջին և ամենասուր քննադատներն ու Տիգրան Սարգսյանի խաչ բարձրացնողները լինելու են հենց նրանք, որոնք այսօր հայտարարում են, որ ընդդիմությունը Տիգրան Սարգսյանի և կառավարության վստահության հարց բարձրացնելով իրենց չի վախեցնի։ Միանգամայն պարզ է նաև, որ եթե ոչ իշխանական ուժերի քարյակը չի կարողանում մի քանի օր շարունակ պայմանավորվել, կարծեք թե չափազանց հստակ մի հարցի շուրջ, ապա ՀՀԿ-ն և կառավարությունը վախենալու տեղ իսկապես չունեն։ Միևնույն ժամանակ ՀՀԿ-ն հավանաբար ստեղծված իրավիճակն ընկալում է յուրովի, ասել է թե Հայաստանում ստեղծված ավանդույթների շրջանակում, այսինքն եթե չորս ուժերը պարզ հարցի շուրջ չեն կարողանում պայմանավորվել մի քանի օր շարունակ, ուրեմն միգուցե նրանք ինչ-որ ակնկալիքներ ունեն հենց ՀՀԿ-ից, և այսպես ասած չպայմանավորվելով ՀՀԿ-ին, ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանին ակնարկներ են հղում, որ կարող են պայմանավորվել նրա հետ ինչ-որ հարցում, ենթադրում է ժամանակ օրաթերթը։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ ծավալված պայքարի համատեքստում 168 ժամը խորհրդացում է։ Մարդիկ հանդուրժում են իշխանությունների բոլոր ընդհանուր բնույթի ապօրինությունները. ընտրակեղծ արարություն, տնտեսության մոնոպոլացում, քաղաքական հետապնդումներ, արդարադատության բռնաբարում, Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնում, բազմաթիվ այլ արատավոր երևույթներ, որոնք Հայաստանը դարձնում են այնպիսի երկիր, որտեղից բոլորը ցանկանում են արտագաղթել, և փողոց են դուրս գալիս միայն այն ժամանակ, երբ վերնշված ու չնշված քայլերով ըստ էության պետության հանդեպ դավաճանություն իրականացնող իշխանությունը դիպչում է նրանց գրպանին, որքան էլ տարօրինակ հնչի, այս իրողությունը վկայում է Հայաստանում ադեկվատության, կործանարար ադեկվատության վիճակի մասին։ Հասարակությունն իր այս վարկագծով դառնում է ադեկվատ և իշխանությանը, և դրա դեմ պայքարող ընդդիմությանը, գրում է 168 ժամը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Մի քանի տեղ կարդացել եմ. Հեսա Սոչիի օլիմպիական խաղերը կավարտվեն և Պուտինը կզբաղվի Ուկրաինայով և Հայաստանով։ Ուկրաինայում հոգուտ Ռուսաստանի իրավիճակը կարող է հանգուցալուցվել միայն մարտի 1-ի ոչով սահմանադրական կարգը հաստատելով, ինչին Յանուկովիչը կարող է և համաձայնություն չտալ։ Դժվար թե ցանկանա իր վրա նման խարան վերցնել։ Մնացած բոլոր դեպքերում Ուկրաինան կպահպանի իր ինքնիշխանությունը, անկախ նրանից, թե ինչ են ուզում կամ ինչ են պայմանավորվում այդ երկրի քաղաքական գործիչները։ Ուկրաինայի քաղաքացիներն ապացուցեցին, որ անկախ պետություն ունենալն իրենց համար կարևոր է։ Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության համար դա էական նշանակություն չունի։ Այդ մեծամասնությունը չի կարևորում ոչ միայն անկախ, այլև պետությունն առհասարակ։ Պատմականորեն է այդպես դասավորվել։ Մեզ մոտ կարևորում են, որ թագավորն ու աղաները ժողովրդին լավն են։ Հենց այդ պատճառներով Հայաստանով զբաղվելու կարիքը մեր ռազմավարական գործընկերը չունի։
Ուժանիս գյուղը Ադրբեջանից միայն 4 կիլոմետր է բաժանում։ Այս սահմանամերձ գյուղում Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ դեռ հայկական բանակը կազմավորված չէր, այդ գյուղը պաշտպանել է այժմ անազատության մեջ գտնվող Շանթարությունյանի ջոկատը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է այնտեղ, այցելել, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանից 11 կիլոմետր հեռու Սպիտակաղբյուրի տարածքում է Ուժանիս գյուղը։ Քանի կիլոմետր է հեռու Ադրբեջանի
սահմանից։
Նախքան հայկական բանակի կազմավորումը, այս գյուղի պաշտպանության նպատակով ջոկատ էր կազմել Շանթ Հարությունյանը։ Ավելի քան 3 ամիս է նա բանտում է «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» կարգախոսով բողոքի ակցիաների հետևանքով։ Սահմանամերձ գյուղում ապրող տարեցկինը գիտի, որ հիմա Շանթ Հարությունյանը բանտում է։ Նրա հանգստությունը դեռ պայմանավորված է 90-ականների գյուղի ինքնապաշտպանության հաջողությամբ։
Ես համար շատ կանջան, բայց այս պատերազմի վաղը խրեք դոքեց։
Ինչի շնորհիվ բա կարողացաք ադրբեջանցներին հետ մղել։
Դու պայքանիք բա ալ հարձակում գյուղը նրա հակեցա, գորիշ գյուղը ճարապարտ հակեցա, թրեք շատ եմ ու եկան պաշպանած ժողտան։
Ժպիտով է հիշում Շանթ Հարությունյանի սխրանքի մասին։
Ղեկավարում նա լիրաց։
Ուժանիսի գյուղապետը, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Էդիկ Բեգլարյանը պատմում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանի հետ կապված անցյալն ու ափսոսում, որ նա հիմա բանտում է։
Շանթ Հարությունյանը մասնակցում էր գյուղի ինքնապաշտպանությանը, գյուղի
տղաների հետ միասին։ Այն ժամանակ 91-92 թվականներն էր։
Շանթ Հարությունյանն այսինքն ինչպես էր որոշել գալ, դուք ինչ գիտեք։ Այսինքն ինչ առնչություն ուներ գյուղի հետ։ Ուղղակի իմացել էր, որ իրավիճակը վատ էր, կազմակերպել էր, հա։
Այն իրավիճակը վատ էր, ինքը ստեղծեց ջոկատ, եկավ մեր յուղի սամաները պաշտպանել։ Հանգիստ հնարավորության տեր մարդ, այդքան ես կարող ասեմ իր մասին, ինչքան ես առնչություն եմ ունեցել։
Դուք ընկերներ եք եղել։
Չէ, ես շատ փոքր եմ։
Իրեն տեսել եք։
Հա, տեսել եմ։ Դոմիկներ էին սարքված յուղագյուղացիների համար, այնտեղ միշտ տրամադրված էր իրենց, եւ իրենք իրեն ճոկատը մնում են այնտեղ։ Ու մոտարապես մի 5-6 ամիս։
Վրմբակոծում էին, հա, ադրբեջանցի։
Այո, վրմբակոծում էին։
Զոհեր կային։
Մեկ զոհ կար, հետակոծությունից մահացավ այդ կինը։
Զոհից հետո շանթը եկավ գյուղ։
Այո։
Հիմա ինքը բանտում է։
Նրան առողջություն կցանկանամ եւ կասեի, որ նման տղաները դու շատ ունեմ։ Ես չեմ կարող սովանցագործություն պետք անել, ու երևի թե քաղաքական քաղաքացիական գործի շուր։
Դու քանի տարեկան էիք, որ շանթը գյուղ եկավ։
18 տարեկան։
Ձեզ մոտ լավ տպավորվել է, հա՞։
Ուժեղ ազնվորություն էր շատ։
Իսկ խոսում եք իր հետ։
Չէ, ժամանակ ասենք ես որ փոքր էի, ինքը որ եկավ ստեղ, ես արդեն 2 ամիս հետո արդեն ես գնացի իրական բանակ։
Ուժանիսում ունեն շանթի 23 տարվա վաղեմության եւ ներկայիս պայքարի բացատրությունը։
Ես իմենք եւ բան։ Իշադենեն նեքե մոսը դեսկում են այս ժամանակ։
Եվ ամեն ձեի մեկ գյուղի սահմաններից մեկը ինքը պայելա գողի հարևաններից։ Ինքը եղել է արդար ամեն ձեւի Երևանի շարժումի մոմենտով։ Կարո մասավորի կարթար էր, պրոստ իրան այս մոմենտը պահում են ահական արծեի։ Ես մեր կառավարության մոմենտը ինչ որ անում է, ինքը ճիշտ է անում։ Մեր Հայաստանը ուզում էր, ասիկ միակ ինքը չէր, ոբշի մեր այս իրան նման շանթերը, մի շատ շանթեր։ Ուզում եմ, որ Հայաստանը մի քան հոգու ձեռով չգնա, ասիկ շարժման տղաները մեկ էլ արդարությունը կազմակերպի, որ ինքը հենի դրսում է սուր։
Ուժանիսում ապրողները հատուկենտ մարդիկ են, ալպիական գոտու բնակիչներն ասում են, ձմռան երեկոներին լավագույն դեպքում 6 լամպ է վառվում, 90-ականների ցուրտ ու մութ տարիներին, երբ գյուղը գնդակոծվում էր, 130 ծուխ կար, արտագաղթն այստեղ սկսվել է 13-14 տարի առաջ, այդ տարիներին 40 երեխա է ծնվել գյուղում, հիմա արդեն դպրոցահասակ են, Հայաստանում դեռ մնացողները գյուղ այցելում են երբեմն։
Դպրոց գնում եք։ Այստեղ դպրոց կա։
Չէ, քանձվանա։
Բա որ դպրոց չկա, ուր եք գնում։
Քաղաքի դպրոցն եք գնում էլի։
38-ամյա գյուղապետի երեխաներն են։ Գյուղապետն ասում է, երիտասարդ ընտանիքները նաև ինքը ընտանիքով նախընտրում է ապրել Կապանում, գյուղ այցելել գործերով։
Դպրոցի պատճառն այն նականում։
Ուժանիսում դեռ մնացածները Երևանի եկողներին հարցեր են տալիս իրենց սահմանը պաշտպանած Շանթ Հարությունյանի որպիսության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Մենաշնորի և տնտեսության խոշոր խաղացողների իրենց դիրքերից օգտվելու օրինակները Հայաստանից բացի տարածված են նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Տնտեսական շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող Ղարաբաղում գազալցակայաններում գազը շուրջ 1.5 անգամ ավելի թանկ են վաճառում, քան Հայաստանում։ Թեև ձեռք են բերում նույն գնով, ընդդիմադիր պատգամավորը այս սակայն որոշել է պայքարել այս երևույթի դեմ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղցի ընդդիմադիր պատգամավորն ահազանգում է Լեռնային Ղարաբաղում գազալցակայաններում վաճառվող գազի անհասկանալի բարձր գների մասին և պնդում, որ իշխանությունները միտումնավոր հարցը չեն լուծում, քանի որ իր խոսքերով գազալցակայանների սեփականատերերը իշխանություններին մոտ կանգնած անձինք են։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Վահան Բադասյանը ստորագրահավաք է նախաձեռնել գազալցակայաններում գազի գինն իջեցնելու նպատակով։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Գազպրոմ Արմենիայից գազը գնում է նույն գնով, ինչ որ Հայաստանը, սակայն Արցախում Հայաստանի համեմատ գազը կրկնակի թանկ է եւ անորակ, հավելում է Բադասյանը։
290 դրամ արժե, ասենք միավորի համար Ղարաբաղում, Հայաստանում արժե 170-ից ոչև 200 դրամ, 1.5-1.7 անգամ այստեղ է թանկ, եւ նաեւ որակիչ է, եթե նույն ավտոմեքենան լցվում է գազը Հայաստանի լցակայաններից, քշվում է ասենք 200 կիլոմետր, Արցախի լցակայաններից քշվում է 150 կիլոմետր։
Ընդդիմադիր պատգամավորն այս հարցը տարիներ շարունակ բարձրացրել է թե խորհրդարանի ամբիոնից եւ թե կառավարությունում, ասում է, որ պարբերաբար խոստանում էին հարցին լուծում տալ եւ շտկել իրավիճակը, սակայն ոչ միայն հարցին լուծում չի տրվել, այլ նաեւ ինչող բացատրություններն են, ոչ սպառիչ եղել։ Պատգամավորն ավելացնում է նաև իր և շատերի համար անհասկանալի է մնում հարցը, թե ինչու կառավարությունը հետամուտ չի լինում ակնհայտ թալանը կանխելուն։
Վարչապետն էր խոստացել, որ հարցը կարգավորելու է, հանձնաժողով է ստեղծելու, սակայն մինչև հիմա հարցը տեղից չի շարժվում և պարզվում է, որ ժամանակի շարժումը, որպեսզի այդ գերշնոր կազմակերպությունները շարունակեն և շահույթ ստանան ժողովրդի հաշվի։ Նույնիսկ իրավունք ունեմ կարծիք հայտնելու, որ օգտվում են միասին։
Լեռնային Ղարաբաղում ներկայումս շուրջ 10 գազալցակայաններ են գործում, որոնց սեփականատերերն ըստ պաշտոնական տվյալների 3 հոգի են։ Թվով ամենաշատ գազալցակայանները 4-ը պատկանում են Ղարաբաղում հայտնի գործարար իշխանությունների համակրանքը վայելող Էդվարդ Վերդյանին։ Թեև ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ չէ, որ ղարաբաղցիները համարձակություն կգտնեն բացահայտ կերպով միանալ իր նախաձեռնությանը, հաշվի առնելով իր ընդդիմադիր հայացքները, այդուհանդերձ վստահեցնում է, որ այս անգամ բացատրություն ստանալով չի բավարարվի և կհասնի նրան, որպեսի գազալցակայաններում գազի գինն ու որակը բարելավվի։
Մենք ուզում ենք ստորագրավակ կազմակերպել և որից հետո մեր նորից ազգային ժողովի, որպեսի ազգային ժողովի ինքը հանձնաժողով ստեղծի, ես արդեն պիտի պնդեմ առանց կառավարության, որովհետև կառավարությունը ստեղծեց հանձնաժողովին, ես անձամբ չեմ հավատում։
Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավար Արա Հարությունյանը տարեվերջին անդրադառնալով գազային համաձայնագրին և այն հարցին, թե ումից է Ղարաբաղն այսուհետ գազ գնելու, եթե ըստ Հայաստանի կառավարության և Գազպրոմի միջև կնքված պայմանագրի Հայաստանին արգելվում է երրորդ երկիր գազ մատակարարել, վարչապետը վստահեցրել է, թե Ղարաբաղը գազ ձեռք է բերելու արտոնյալ գներով։
Ես կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, վստահեցնել ձեզ, որ Արցախը գազ ձեռք է բերելու, Արցախին գազ մատակարարելու է արտոնյալ գներով։ Ճանո՞ւմ ավարտենք հարցի պատասխանը։
Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Երեք Ստամբուլում ակոս թերթի նախկին խմբագրապետ Հրանդինքի սպանության գործով նոր դատավարության 4-րդ նիստն էր, սակայն գործի քննությունը կրկին հետաձգվել է, դինքի ընտանիքը դժգոհություն է հայտնում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ակոսի խմբագիր Հրանդինքի սպանության գործով անցած տարեվերջին մեկնարկած նոր դատավարությունը կրկին ընդհատվում է, այժմ արդեն մինչև ապրիլի 18-ը։ Այն, որ դատական պրոցեսը կրկին հետաձգվում է, պարզ դարձավ երեք Ստամբուլի ծանր հանցագործությունները քննող 14-րդ քրեական դատարանում կայացած դատական թվով 4-րդ լսումների ժամանակ։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, դատավարության հետաձգումը բավական լուրջ քննադատության արժանացավ, հատկապես դինքի ընտանիքի անդամների և նրա գործընկերների կողմից։ Դեռ դատական նիստի մեկնարկից առաջ դինքի հարազատները կանխատեսում էին, որ դատավարությունը կրկին հայտնվելու է Թուրքիայում ընթացող ներքաղաքական զարգացումների ազդեցության տակ։ Դատարանի շենքի առջև հավաքված տասնյակ ցուցարարների ներկայությամբ Հրանդինքի բարեկամներ անվանումը գրող հասարակական խմբի հայտարարությունն ընթերցեց ակոսի լրագրող Կարին Քարակաշլան։ Ելնելով այն իրողությունից, որ այս դատավարությունը ոչ միայն զուտ իրավական, այլ նախ և առաջ քաղաքական հնչեղություն ունի, մենք գտնում ենք, որ ընթացող երկրորդ դատավարությունը պետք է արդարացնի հանրության սպասելիքները։ Այն չպետք է զոհաբերվի պետական տարբեր կառույցների միջև հաշիվներ մաքրելու գործընթացին, նշում են դինքի ընտանիքի ներկայացուցիչները, հավելելով. «Սպանությունից անցել է 7 տարի տարիներ, որոնք կամ կատարյալ լռությամբ են ուղեկցվել, կամ էլ պետական համակարգում ներկայացված տարբեր թևերի փոխադարձ մեղադրանքներով. Բայց մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել իրականում, Թուրքիայում առկա պետական ավանդույթի շարունակությունն է. Դա ոչ խորքային պետությունն էր, ոչ էլ զուգահեռը, սա պետությունն ինքներ իր ամենաակնհայտ ու մանրախնդիր դրսևորումներով նշված էր հայտարարության մեջ»։ Դինքի աջակիցների հրապարակած այս հայտարարությունը կարծես վկայում է Թուրքիայի ազատական շրջանակներում տիրող տրամադրությունների որոշակի փոփոխության մասին։ Եթե նախկինում շատ էր խոսվում ուժային կառույցներում գործող ստվերային խմբավորումների, այսպես կոչված խորքային պետության պատասխանատվության մասին, ապա այժմ ավելի հաճախ են մատնանշվում բուն պետական կառույցները։ Երեք դատարանի առջև հրապարակված հայտարարությունը գրեթե նույնությամբ կրկնեց հայտնի թուրք լրագրող Ջենգիզ Չանդարի ռադիկալում հրապարակած հոդվածներից մեկի հետևյալ դրույթը. «Ամենահեշտը խորքային պետությանը մեղադրելն է, բայց ըստ իս դինքի սպանությունը ոչ թե խորքային պետության, այլ պարզապես պետության ձեռքի գործներ», նշում է թուրք լրագրողը։ Հավելեմ նաև, որ չնայած դատավարությունը կրկին դոփում է տեղում, Հրանդինքի դատարանի շենքի առջև հավաքված տասնյակ հարազատներն, ընկերներն ու կողմնակիցները 3-1 անգամ ևս հայտարարեցին, որ շարունակելու են պայքարը մինչև ակոսի խմբագրի սպանության գործի լիակատար բացահայտումը։ Չնայած այս կոչերին, սակայն ընթացող դատավարությունն առայժմ մեծ լավատեսության առիթ չի տալիս։ Բանն այն է, որ երեկ կայացած դատական նիստից ընդամենը 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ գործը վարող դատախազ Մուամեր Ակաշը հեռացվում է պաշտոնից, Ստամբուլից տեղափոխվելով Թուրքիայի եվրոպական հատվածում գտնվող ոչ մեծ Թեքիրդաղ քաղաքի դատախազություն։ Հիշեցնեմ, Ակաշը Թուրքիայի դատական համակարգում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի, նա իր վերջին շրջանի ամենաաղմուկալի քրեական գործերը քննող դատախազը։ Ակաշի եսկողության տակ էին ինչպես դինքի գործի կրկնակի քննությունն, այնպես էլ Էրգենեկոն ընդհատակյաց հանցի հետաքննությունը։ Ավելին, հենց Ակաշն էր, որ դեկտեմբերին Էրդողանի մերձավորագույն զինակիցների շուրջ ծավալված կոռուպցիոն սկանդալի ընթացքում փորձեց գործի հետաքննությունը տանել դեպի վարչապետի ընտանիք, հրահանգելով իրականացնել ձերբակալությունների այսպես կոչված երկրորդ ալիքը։ Դա նրան թույլ չտվեցին, հեռացնելով գործով զբաղվող քնչական խմբի կազմից, այժմ արդեն երբ հայտնի թուրք իրավաբանը ընդհանրապես հեռացվել է Ստամբուլից, դինքի գործը վարելու է դատախազ Մուստաֆա Ինամը, քրեական գործի նյութերը նրան են փոխանցվել բառացիորեն 3 օր առաջ։ Ըստ ամենայնի, Ինամից առնվազն մի քանի շաբաթ կպահանջվի ժամանակակից Թուրքիայի ամենաաղմկալի հանցագործություններից մեկի քնչական նյութերին ծանոթանալու համար։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Երևան, այսօր ռեժիսոր Լարս ֆոն Տրիերի «Նիմֆոմանուհի» կամ «Հեշտամոլը» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան է։ Աշխարհը այս ֆիլմը լայն քննարկում է, Հայաստանը նույնպես, սակայն Հայաստանում քննարկումները մի փոքր տարբերվում են, քանի որ լայն էկրաններ մեր մայրաքաղաքում ֆիլմը չի բարձրանա։ Թեև նախորդ հայտարարվել էր, որ այսօր պետք է կայանար ֆիլմի պրեմիերան Ռուսաստանի բնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Սինեմաստար կինոթատրոնում, սակայն վերջին պահին կինոթատրոնը հրաժարվել է ցույց տալ այդ ֆիլմը։ Ինչպես է ընկալվում այս որոշումը հասարակությունում, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դանիացի ռեժիսոր Լարս ֆոն Տրիերի աղմկահարույց «Նիմֆոմանիակ», թարգմանաբար «Հեշտամոլը» աղմկահարույց ֆիլմի այսօր նախատեսված Երևանյան պրեմիերան չկայացավ։ Ֆիլմի ցուցադրության իրավունքը ձեռք բերած Սինեմաստար կինոթատրոնը «Հեշտամոլը» դրաման թարգմանելով որպես «Նիմֆոմանուհին» արդեն ներառել էր այսօրվա խաղացանկում, սակայն վերջին պահին հրաժարվեց այն էկրան բարձրացնել։ Ֆեյսբուքյան էջում վկայակոչելով մեջբերում է մի շարք քաղաքացիների և հասարակական խմբերի բազմաթիվ առարկությունները, որոնք են հայտնել Հայաստանում մեծ էկրանով ֆիլմի ցուցադրության նպատակահարմարության վերաբերյալ մեջբերման ավարտը։ Երևանյան մյուս խոշոր Մոսկվա և Նաիրի կինոթատրոններից մեզ փոխանցեցին, որ առաջիկայում առհասարակ մտադրություն չունեն ցուցադրել աղմկահարույց այս ֆիլմը։ Սինեմաստարում հրաժարվում են որևէ լրացուցիչ մեկնաբանություն անել, սակայն ֆեյսբուքյան էջի միջոցով արձագանքել են կինոթատրոնի հասցեին հնչող խիստ քննադատությանը, շեշտելով, որ իրենց կենտրոնը ընտանեկան է, ուստի որոշել են մեջբերում եմ խուսափ ապել իրավիճակից, երբ ֆիլմի ցուցադրությունը կարող է հակասական կարծիքներ առաջացնել այցելուների մոտ։ Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը տարակուսած է, կինոթատրոնի բացատրությունը նույնիսկ տրամաբանորեն հնարավոր չի արդարացնել։
Ինչպես պատահեց, որ գնեց այդ ֆիլմի ցուցադրության իրավունքը, իսկ հետո ինչ-ինչ իրենց մատնանշած անձանց և հասարակական խմբերի ճնշման տակ որոշեց հրաժարվել հասանելիք շահույթներից, որովհետև հենց իրենք էին ֆիլմի շուրջը աղմուկ գոյացրել և պոտենցիալ հանդիսասրահի մի որոշ մաս այդ աղմուկի հետևանքով էր ցանկանում դիտել ֆիլմը, որտեղ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում խանդավառված ամբոխները ուզում են դիտել Լարս ֆոն Տրիերի նոր աշխատանքը, որը բավականաչափ էլիտար ռեժիսոր է, հեղինակային կինոյի ավելի շատ ներկայացուցիչ։
Սինեմաստարը այդպես էլ չի հրապարակում, թե այդ ինչ քաղաքացիներ ու հասարակական խմբեր են առարկել ֆիլմի ցուցադրությանը կամ հատկապես ինչից են դժգոհել։ Դատելով մամուլի հրապարակումներից, կինոգետը կռահում է, ֆիլմի բաց տեսարաններն են կինոթատրոնի ղեկավարությանը հետ պահել այս քայլից։
Ներկայացվում էր, որ խոսքը պորնոդրամայի մասին է, մի ծիծաղելի բնորոշում, որ ընդհանրապես գոյություն չունի, իսկ եթե նույնիսկ գոյություն ունի, ապա Լարս ֆոն Տրիերի մասշտաբի ռեժիսորի նկատմամբ կիրառելը նվազն վկայում է տգիտության մասին։
Կինոգետը հիշեցնում է, որ այսօր ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան է և մարդիկ քննադատել են այն դեռ չտեսած, իսկ կինոթատրոնը տարիքային սահմանափակում կիրառելու փոխարեն որպես գրաքննող է հանդես եկել։
Ստացվեց շատ այդպես սովետական ֆենոմեն, երբ որ ասենք Սոլժենիցինի գրքերը չէին կարդացել կամ Պաստերնակի գրքերը չէին կարդացել, բայց հոդվածներ էին գրում ու հանդես էին գալիս այդ գրքերի կամ չգիտեմ ինչ-որ ֆիլմերի դեմ, դրա համար արդյունքը ստացվում է այդպես ինչ-որ գավառական ծիծաղելի անիմաց ժեստեր, սա կարող է նախադեպ դառնալ մի երկրի համար, որտեղ պաշտոնապես և սահմանադրորեն գրաքնչություն գոյություն չունի։
Այդուհանդերձ ոչ բոլորն են դժգոհ ստեղծված իրավիճակից։ Վեմ հոգևոր ռադիոկայանի լրագրող և հաղորդավար Արաքս Պողոսյանն ասում է, կինոթատրոններն այնքան շատ են ցուցադրել այսպիսի ֆիլմեր, որ այս քայլը նույնիսկ ուշացած էր։
Սակայն, ոնց որ ասում են, լավ է ուշ քան երբեք։ Գիտեք, ես այնքան միամիտ չեմ, որ մտածեմ, եթե ֆիլմը արգելվեց, ուրեմն այդ ֆիլմը տեսնելու ոչ մի հնար մարդ իր համար չի գտնի։ Բայց դա արդեն տվյալ անհատի խնդիրն է, իսկ պետությունը դրանով իր դիրքորոշումն է ցույց տալիս, և ես դա համարում եմ նորմալ, և եթե անգամ գրաքննություն է, ցենզուրա է դրա անունը, ես համարում եմ դա պիտանի գրաքննություն։
Արաքս Պողոսյանի կարծիքով ազատության քրիստոնեական ձևակերպումներով պետք է առաջնորդվենք, եթե քրիստոնյա հասարակություն ենք։
Պլատոնից ավելի խելոք մեզ չերևակայենք, և Հեգելից էլ ավելի խելոք, ովքեր կողմ էին գրաքննությանը, ովքեր գտնում էին, որ արվեստում էլ որոշ բաների դեմը պետք է առնել։ Իսկ այն ճշմարտությունը, որ մեզ Քրիստոս էր սովորեցնում, դա բավական դուրս է նիմֆոմանիաների հիմնախնդիր դարձնելուց։
Այդուհանդերձ լրագրողը չի հերքում, որ չի դիտել այս ժապավենը։
Բոլորովին պետք չէ ֆիլմը տեսնել, որպեսզի դիրքորոշում արտահայտել։ Ես այսպես հասկացա, որ ֆիլմը գրեթե պորնոգրաֆիկ ֆիլմ է, կոնեկիսով չափ, և հենց այստեղ էր իմ կոշտ դիրքորոշումը։
Երիտասարդ կինոքննադատ Դիանա Մարտիրոսյանը զայրացած է կինոթատրոնի մեղքով կաննի մրցանակակիր ռեժիսորը Երևանում պորնո բեմադրիչի համբավ ստացավ։ Սկանդալային այս պատմությունից հիասթափված կինոսերները իրենց սերը Լարս ֆոն Թրիերի նկատմամբ այս կերպ են արտահայտել։
Մեր կինոակումբում, որտեղ ամեն չորեքշաբթի կինոներ ենք դիտում, որոշեցինք դիտել իր ամենավաղ աշխատանքները, կարճամետրաժ աշխատանքները, որ եղիցի Լարս ֆոն Թրիերը, որ մենք կդիտենք ամեն դեպքում, մարդիկ, ովքեր հասկանում են կինոից, ովքեր հասկանում են ով է Լարս ֆոն Թրիերը, և ոչ թե սպասում են մեր տեսարանների, այլ սպասում են լավ կինոյի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հիմնական ռադիոթողարկումը։ Հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մի քանի րոպեից Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կսկսվի մեր հեռուստատեսային լուրերի թողարկումը։ Առաջարկում եմ բաց չթողնել, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։